Můžeme si otevřít Matouše 11. kapitolu. Já dnes nebudu pokračovat ve skutcích, ale je to téma, které jsme probírali ve čtvrtek v Praze a vlastně trochu navazuje, jak to vlastně je v těch našich životech někdy. Protože přijdou situace, kdy nastane bouře a tehdy to není úplně v pohodě a tehdy by bylo trochu neupřímné říct, že člověk, který sice v Pána Ježíše věří, tak nezažívá různé zkoušky. A také tady vlastně během té bouře došlo k tomu, že tam byly ty vlny, bylo tam to nebezpečí. A přečtu tedy to, co se četlo teď v Pražském shromáždění od prvního verše 11. kapitoly. Stalo se, když Ježíš dokončil příkazy svým 12 učeníkům, že odtamtud odešel, aby učil a kázal v jejich městech. Jan uslyšel ve vězení o Kristových činech, poslal vzkaz po svých učeníkích a otázal se ho. Ty jsi ten, který má přijít, nebo máme očekávat jiného? Ježíš jim odpověděl, jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte. Slepí opět vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají a chudým se zvěstuje evangelium. Blahoslavený je ten, kdo by se nade mnou nepohoršil. Zatímco odcházeli, začal Ježíš říkat zástupům o Janovi. Co jste vyšli spatřit do pustiny? Třtinu zmítanou větrem? Nebo co jste vyšli uvidět? Člověka oblečeného do jemných šatů? Hle, ti, kdo nosí jemné šaty, jsou v královských palácích, ale co jste vyšli uvidět? Proroka? Ano, pravím vám a více než proroka. To je ten, o němž je napsáno, hle, já posílám posla svého před tvou tváří, který upraví tvou cestu před tebou. Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodil z ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. Avšak ten nejmenší v království nebes je větší než on. Ode dnu Jana Křtitele až dosud je království nebes vystaveno tlaku a ti, kdo se do něho tlačí, je uchvacují. Neboť všichni proroci i zákon prorokovali až do Jana. A chcete-li to přijmout, on je Eliáš, který má přijít. Kdo má uši k slyšení, ať naslouchá. Máme tady postavu Jana Křtitele v době, kdy se dostává do vězení, kdy ho Herodes zatknul a nevíme přesně, možná by se to dalo nějak spočítat plus minus, kolik dnů byl ve vězení, ale vidíme, že Jan Křtitel zažívá pochybnost, protože dny jdou a on je stále ve vězení a nepřichází vysvobození. A vidíme tu otázku, kterou klade a kterou pokládá Pánu Ježíši. A právě to souvisí s tím, když se někdy můžeme nacházet v nějakých bouřích a v nějakých nepokojích, že je na místě položit tu otázku Pánu Ježíši, jak se ty věci mají. A ta jeho otázka zněla, ty jsi ten, který má přijít, nebo máme očekávat jiného. A my bychom si mohli doplnit, Jane, ty to nevíš? Vždyť přece ty jsi ohlašoval příchod Mesiáše. Ty jsi ukazoval na něj. A víme, že to bylo to poslání, když se podíváme například do Lukáše 1. kapitoly, kde je prorokováno skrze anděla, že se narodí Jan. Je to poté, co Zachariáš přichází do chrámu nebo do nevím, jestli to je přímo do chrámu, ale koná kněžskou službu před Bohem a přichází do svatyně, aby obětoval kadidlo a najednou se setkává s tím pozoruhodným, s tou pozoruhodnou bytostí, 11. verš. Tu se mu ukázal Pánův anděl stojící po pravé straně oltáře pro obětování kadidla. Když ho Zachariáš uviděl, rozrušil se a padl na něj strach. Anděl mu řekl, neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena a tvá žena Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. A budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození. Neboť bude veliký před Pánem, vína a opojného nápoje se nenapije a již od lůna své matky bude naplněn Duchem Svatým. A mnohé ze synů Izraele obrátí k Pánu jejich Bohu a sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k dětem a neposlušné k smýšlení spravedlivých a přichystal Pánu připravený lid. I řekl Zachariáš andělovi, podle čeho to poznám, když jsem stařec a má žena již pokročilého věku. Anděl mu odpověděl a řekl, já jsem Gabriel, který stojí před Bohem a byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámí ti tuto radostnou zprávu a hle, budeš němý a nebudeš moci promluvit až do dne, kdy se to stane, protože jsi neuvěřil mým slovům, která se ve svůj čas naplní. Zkusme si představit tu scénu, podobně třeba jako my se tady scházíme ve zhromáždění, představte si, že byste tady přišli a teď by tady byl prostě anděl, pozoruhodná bytost. To toho Zachariáše jistě rozrušilo. Anděle, tak jak jsme byli svědky ve starém zákoně třeba, když přichází, aby oznámili narození Samsona, anebo i v jiných případech, tak vyvolávají hrůzu, vyvolávají respekt, bázeň. A Zachariáš dostává ta zvláštní slova, jak už jsem tady vícekrát nad tím přemýšlel, totiž, že jeho prosba byla vyslyšena, prosba, kterou Zachariáš už zřejmě dlouhou dobu nevyřkl ze svých úst, protože, jak jsme četli dále, on už byl stařec a neočekával, že by snad ještě na sklonku jejich života v pozdním věku měli dítě, když jim ho Bůh nedal po celou tu dlouhou dobu manželství. Ale vidíme, že Bůh měl svůj čas a používá si víru těchto lidí k tomu, aby přivedl na svět někoho naprosto jedinečného, o kterém Pán Ježíš řekl, že je vlastně největší z těch proroků. Když se podíváme do Jana 3. kapitoly, kde také máme zmínku o Janu Křtiteli, máme i v té první kapitole, když vlastně on o něm dává to svědectví, hle beránek Boží, který s tím má hřích světa. A víme, že někteří učedníci nejprve byli učedníci Janovi, potom byli přešli k Pánu Ježíši, ale určitou chvíli také působili vlastně i Pán Ježíš, i Jan Křtitel. Je to v té 3. kapitole 22. možná by to mohlo přečíst víte, třeba 22 až 30, až do konce té kapitoly.
3, 21.
Jan 3, 22.
Potom Ježíš odešel se svými učedníky do judské země. Tam s nimi pobýval a křtil. Také Jan křtil Ainon blízko Salim, protože tam byl dostatek vody. Lidé přicházeli a dávali se křtít. To bylo ještě před Janovým uvězněním. Mezi učedníky Janovými a Židy došlo ke sporu o očišťování. Přišli k Janovi a řekli mu, mistře, ten, který byl s tebou na druhém břehu Jordánu, o něm si vydával dobré svědectví, nyní sám křtí a všichni chodí k němu. Jan odpověděl, člověk si nemůže nic přisvojit, není-li mu to dáno z nebe. Vy sami jste svědkové, že jsem řekl, já nejsem Mesiáš, ale jsem vyslán jako jeho předchůdce. Ženich je ten, kdo má nevěstu. Ženichův přítel, který u něho stojí a čeká na jeho rozkaz, upřímně se raduje, když uslyší ženichův hlas. A také má radost dovršena. On musí růst, já však se menčit. Kdo přichází z hůry, je nade všecky. Kdo pochází ze země, náleží zemi a mluví o pozemských věcech. Kdo přichází z nebe, je nade všecky. Svědčí o tom, co viděl a slyšel, ale jeho svědectví nikdo nepřijímá. Kdo však jeho svědectví přijal, potvrdil tím, že Bůh je spravedlivý, pravdivý. Ten, koho poslal Bůh, mluví slova Boží, neboť Bůh udílí svého ducha v plnosti. Otec miluje syna a všecku moc dal do jeho rukou. Kdo věří v syna, má život větší. Kdo syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává.
Máme tady vlastně Jana, který křtí, vedle Pána Ježíše a přichází za ním jiní s otázkou a vlastně jako by snad Pán Ježíš byl konkurent Jana Křtitele, ale vidíme, že Jan odpovídá tím přirovnáním ženicha a jeho přítele. Tedy Pán Ježíš je ženich, Jan Křtitel v tomto přirovnání je ten přítel, který se raduje z ženichova hlasu. Je to radostná chvíle, tak jak jsem včera mohl být na té svatbě, když dva mladí lidé, kteří spoléhají na Boha, vstupují do manželství. A přirozeně, že člověk má radost z toho, že ten vztah je dobrý, na dobré cestě a má naději v dobré pokračování, protože křesťanská rodina, fungující manželství a potom i rodina s dětmi je jedním z nejlepších svědectví lidem, kteří se potýkají ve světě. Ale vidíme tedy, že tento Jan, který byl takto Bohem vystrojen a takto použit k tomu, aby připravil cestu Mesiáši, aby, jak jsme četli v tom slovu, které řekl anděl, aby naklonil srdce dětí k rodičům a aby obrátil srdce otců k dětem a neposlušné k smýšlení spravedlivých, že půjde v moci a duchu, nebo v duchu a moci Eliášově. Tedy tento významný člověk přichází v nějaké své těžkosti nebo možná hodině, kdy na něj dolehla samota nebo dolehl ten jeho stav a dává Pánu Ježíši tu otázku, jestli je ten, kdo měl přijít, anebo máme očekávat jiného. Když se podíváme znovu tedy do té 11. kapitoly Matouše, tak například v této Bibli, ale i v některých jiných, kde jsou ty odkazy, tak je tady správně uveden citát z proroka Izajáše, my se můžeme na to místo podívat. Je to nicméně, myslím, že to je 35. kapitola, jestli se napletu.
Co myslíš? Bedati, Chorazim, Bedati, Becajdo?
Ne. Jde o tu odpověď, co Pán Ježíš vlastně dává. No, když se podíváme na tu odpověď, Pán Ježíš neříká Janovi, nebo neposílá po těch učednících, ano, já jsem Mesiáš, je všechno v pořádku, nic se jaksi nepokazilo.
Izajáš 35. Izajáš 35, 5 a 6.
Tak to můžeš třeba přečíst.
Tehdy se otevřou oči slepých, otevřou se uši hluchých, tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině.
Tak když nad tím přemýšlíme, jakou tedy odpověď Pán Ježíš Janovi posílá? Znamenali jste to Matoušovi?
Odkazuj se na něho. Říká to, o mně mluvili proroci. Jako?
No, to neříká tam napřímo, no. Ale co vyjadřuje, co mají zvěstovat?
To je to stejné. Že slepí vidí, chromí chodí.
To ano, ale jděte a oznámte Janovi, co slyšíte a vidíte. Tedy prostě řekněte, co se děje a ať se Jan sám zamyslí, protože Jan neměl Bibli tak, jak ji máme dnes, on ji měl jenom ten starý zákon, který jistě dobře znal. A dobře znal i toto proroctví z Izajáše. Takže Pán Ježíš mu odpovídá způsobem, který je pro něj srozumitelný a který mu do té situace dodává útěchu. Který není prostě jenom... Někdy totiž nejde jen o tu informaci, jestli jsou věci tak nebo onak. Ale někdy je to i o tom, jak vidíme Pána Ježíše například, když přichází, aby vzkřísil Lazara, jak je tam vlastně pohnut soucitem a nejprve mluví s Martou a pak, když přichází Marie, tak tam ani není prostor pro řeč, tam je jenom vlastně ta sdílená bolest. Tak jako na jedné straně Pán Ježíš se raduje s radujícími, tak je připraven plakat s plačícími, tak to má být i s námi. A tady Janovi dává tu odpověď z Izajáše tedy, nebo lépe řečeno z toho, co se děje, ale to je naplnění toho textu. A pro Jana to musel být jistě útěcha, že si mohl oddychnout, přestože ty věci, těm věcem nerozuměl, ale nechápal, proč je ve vězení, asi si to představoval jinak, tak přesto se mohl v tomto vlastně spolehnout na to, že Bůh má věci pod kontrolou. A dostáváme se, víme, jak Jan příklad skončil, že přišel jednoho dne výrok naprosto nečekaně nebo nařízení a usekli mu hlavu, kterou pak přinesli na míse před Heroda a před tu Herodiadu a její dceru. A víme, že to byl velmi trpký konec z lidského hlediska. Na druhé straně v tom vidíme ten princip, který někdy zdůrazňujeme pozitivně, totiž dokud má Bůh pro nás připraven nějaký úkol, tak jsme svým způsobem nesmrtelní. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy ty úkoly naplníme, tak si nás vezme k sobě a může to být různým způsobem. Víme, že Pán mohl zasáhnout a mohl Jana vysvobodit, kdyby chtěl. O několik měsíců později, nebo lépe řečeno o několik málo let později, víme, že Herodes udeřil na Jakuba, kterého stěl bratra Jana, Jana učedníka Pána Ježíše. Ale na druhou stranu, když chtěl udeřit na Petra, tak víme, že to Pán nedovolil, protože měl pro ně ještě jasný jednoznačný úkol, který měl Petr vykonat. A proto také Petra zázračným způsobem zachránil. Slyšeli jsme to svědectví toho bratra Petra Jaška, kterého jsme se také modlili, když byl ve vězení. A jaké tam zažíval prostě boží zázraky, když se dostal na samotku, poté, co ho vlastně ti vězňové utlačovali, tak měl možnost se modlit. A dlouhé hodiny se modlil. Asi nikdy předtím a nikdy potom nezažil tak intenzivní modlitevní úsilí a vůbec touhu volat Pánu. Potom po nějaké době mu tam kdo si přinesl Bibli, tak zase měl čas číst celé hodiny Bibli. A pak když o tom vyprávěl, tak říkal, že vlastně si uvědomil, že už zase se tak moc nemodlil, když četl Bibli. Někdy je důležité číst Bibli a vlastně cítit se Božím slovem, ale my potřebujeme také modlitbu. Potřebujeme k Bohu volat ze svého srdce. Potřebujeme ho prosit o jeho milost. Když se podíváme ještě na to, co zde Pán Ježíš říká dále v té 11. kapitole o Janovi, když vydává to svědectví, tak říká, chcete-li přijmout, to přijmout, on je Eliáš, který má přijít. To je zajímavé místo, protože na konci Starého zákona je prorokován příchod Eliáše. Je to v Malachiáši, 3. kapitola, nebo 4. podle toho, kdo má jaký překlad. V některých je to rozděleno do 4. A je tady 22. verš. Pamatujte na zákon mého služebníka Mojžíše, který jsem mu dal na Chorébu, ustanovení a nařízení pro celý Izrael. Hle, pošlu vám proroka Eliáše, dříve než přijde Hospodinův den, veliký a hrozný. Co to je Hospodinův den? To je termín vlastně Hospodinův den, to je období soudů. Také se tomu říká den Páně. Ale lépe je říct Hospodinův den, protože máme ještě také den Pána Ježíše, což je zase příchod Pána Ježíše Krista, to jsou různé termíny. Ale o tom dni Hospodinově, o tom se píše hodně ve Starém zákoně, je to nazváno, že to je den velký a hrozný, kdy budou probíhat soudy, kdy budou prostě různé věci odkryty a pojmenovány a nebude to radostná chvíle. Ale je tady zaslíbeno, že přijde Eliáš. A když si položíme otázku, jaký byl úkol Eliáše, když tady byl, napadne vás něco? Co měl Eliáš vykonat? Kapitola 1. královské. Předchází tomu 16. kapitola, ve které nastupuje král Achab, který se dal do svazku s Jezábel sidonskou. Dcerou sidonského krále a zavedl modlářský kult Bála, tak jako nebylo doposud v Izraeli a vlastně se dostáváme na úplné dno Izraele, co se týče izraelského království. A Eliáš jako prorok, kterého Hospodin povolává a stará se o něj, tak postupně přichází, aby vyzýval Achaba a vyzýval také Izrael k návratu k Hospodinu. Je to ta známá 18. kapitola na hoře Karmel, kde je otázka položena, kdo je pravý Bůh, je to Bál nebo Hospodin. Následují další příběhy, když se díváme dále na to působení proroka Eliáše, tak on měl několik takových úkolů, které měl splnit předtím, než ho Bůh vzal do nebe. To je druhé kapitole, druhé královské. A je dobré, někdy dali plán, tak se budeme věnovat studiu královských knih a budeme to podrobněji zkoumat. Ale základní úloha Eliáše bylo navrátit Izrael zpátky k Hospodinu. Když se podíváte do té 18. kapitoly, tak on jim dává otázku, 21. verš, tehdy Eliáš přistoupil ke všemu lidu a řekl, jak dlouho budete kůhat na dvě strany, jestliže je Bohem Hospodin, jděte za ním, a jestliže Bál, jděte za ním. Lid mu nic neodpověděl. Eliáš řekl lidu, já sám jsem zůstal Hospodinovým prorokem a Bálových proroků je 450. A pak tam došlo k tomu, k té v úvozovkách soutěži, kdo je tedy pravým Bohem, a byli tam ti Bálovi proroci, kteří se bodali a kteří vzývali Bála, aby je vyslyšel, a zůstalo ticho. Žádný ohlas, nikdo neodpověděl. Je to 26. verš. Když nastalo poledne, Eliáš se jim posmíval. Volejte hlasitě, vždyť je to Bůh, snad je zaneprázněn nebo má nutkání. Třeba je na cestě, možná spí, ať se probere. Volali hlasitě a ve svého zvuku si zasazovali rány meče a oštěpy, až jim tekla krev. A potom Eliáš přichází a postavil Hospodinu v oltář, 32. verš, a pak narovnal dříví, rozsekal bíčka na kusy a položil na dříví a řekl, naplňte, polili to vlastně celé vodou, a když nastal čas přinášení oběti, 36. verš, řekl, Hospodine Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, kéž se dnes pozná, že ty jsi Bůh v Izraeli a já jsem tvůj prorok. Na všechny tyto věci jsem učinil podle tvého slova. Odpověz mi, Hospodine, odpověz mi, ať tento lid pozná, že ty, Hospodine, jsi Bůh a ty sám obracíš jejich srdce naspět. Na to spadl Hospodinův oheň a strávil zápalnou oběť i dříví, kameny a prach a vylízal vodu, která byla v příkopu. To však nebyl konec. Víme, že nastal hlad, nastalo sucho v Izraeli a vlastně tady toto už je završení toho období, které připomíná i Jakub, že mnoho zmůže modlitba spravedlivého opravdová. Eliáš byl totiž člověk jako my z masa a kosti a modlil se podle Boží vůle a nepršelo 3 roky. A pak se modlil a pršelo. Hospodin přijal Eliášovu oběť a jako potvrzení seslal déšť. Déšť nám symbolizuje požehnání a samozřejmě, že Eliášova oběť neukazuje na nic jiného, než na oběť Pána Ježíše Krista, která byla také přijata a požehnání bylo sesláno v podobě Ducha Svatého. Tedy Jan přichází, aby splnil podobný úkol, aby totiž navrátil, aby obrátil srdce lidu zpátky k Bohu, aby připravil cestu pro Mesiáše a přišel v moci a duchu Eliášově, ale Eliáš přijde ještě, jak věříme, v naplnění zbytku písma. Podobně jako Pán Ježíš přišel a ještě přijde, tady máme dvojí příchod a každý z těch příchodů ještě měl navíc několik fází. Ten první příchod Pána Ježíše Krista měl fázi jeho narození, pak bychom mohli říct jeho křest, vjezd do Jeruzaléma, naplnění Zachariášova proroctví. Všechno to jsou součásti toho prvního příchodu. Ten druhý příchod Pána Ježíše bude mít také přinejmenším 2 části. Nejprve přijde pro církev, kdy nastane takzvané vtržení a potom přijde jako král Izraela. Poté, co zde bude soužení a to bude tedy ten jeho druhý příchod, který také má více fází. Takže vidíme, že odpověď Pána Ježíše na otázku Jana Křtitele není, že by ho nějak prostě snad pokáral, ale dává mu srozumitelnou odpověď, které on rozumí. A věřím tomu, že když my přicházíme k Pánu Ježíši s našimi otázkami, s upřímným srdcem, poníženým srdcem, tak je také připraven nám odpovědět. A často nám odpovídá skrze své slovo, podobně jako to bylo v případě Jana. Tady poukázal na Izajáše. Nám poukáže třeba na něco jiného, v nějaké jiné situaci. Tak se můžeme těšit z toho, že Pán Ježíš opravdu dokáže utěšit každou bouři, ať už je to nějaký fyzický problém nebo třeba psychický problém. A můžeme čerpat z Božího slova i povzbuzení do našich praktických situací, protože jsou různé zkoušky, i třeba ta maturita, nebo zkoušky na vysoké škole, nebo nějaké jiné zkoušky, to je jedno. Jsou to situace poměrně vypjaté a v životě přijdou některé vypjaté situace, tak je dobře, že můžeme všem spolehat.